Vážení diváci Britských listů, vítám vás u dalšího pokračování rozhovoru Britských listů. Dnes je se mnou Radek Kubala, který už v minulosti také byl v rozhovorech Britských listů z výzkumné organizace Reset. A je tady se mnou mimo jiné proto, protože Reset vydal nový report, který se věnuje, který kvantifikoval objem veřejných prostředků, který teče do firm EP Group, oligarchy Daniela Křetínského, a do firm Seven Energy Group, další energetické firmy známého oligarchy Pavla Tykače. A to jednak prostředky nejenom z veřejných zdrojů České republiky, ale i z unijních zdrojů a v dalších zemích Evropské unie, anebo obecně vůbec v Evropě, protože to zahrnuje Velkou Británii.
To je na 277 miliard korun, které vlastně oba dva, i Seven Energy, i EP Group, vlastně pobrali v posledních 10 letech, protože my jsme sledovali období posledních 10 let. Sledovali jsme hlavně přímé dotace, případně nějaké kompenzace, sledovali jsme i kapacitní mechanismy. A tady to je to finální číslo. No, většinu z toho tvoří dotace do EP Group, protože je to velká celoevropská firma a má tam nějakých 253 miliard korun. Na toho Tykače připadá nějakých 23 miliard. Z čeho se to skládá a co jsou jakoby ty nejdůležitější zjištění, tak vlastně Daniel Křetínský je, a jeho firma EP Group, tak jsou největším pobíratelem peněz skrze kapacitní mechanismy, což jsou vlastně peníze, které státy platí soukromníkům, aby udržovali elektrárny v takzvaném standby režimu, aby vlastně bylo možné využít třeba v zimě, kdy je potřeba více energie. A tam je EP Group vlastně jako evropská jednička. Oni jakoby tam mají nasmluváno 4 miliardy eur. A vlastně druhá, což je polská, vlastně polský Orlen, tak mají 2,8 miliardy. Takže tam je jako velký skok, oni jsou jako suverénně první. Tady v tom, tam spadá i Seven, který je 12. s 843 miliony vlastně eur. Co se týče dalších důležitých čísel, tak my jsme samozřejmě pro nás, jako tady v Česku, jsou asi nejzajímavější čísla pro Českou republiku, kde vlastně u EP Group jsme spočítali nějakých 14,2 miliardy korun, přičemž ale většina z toho jde je připravena na modernizační fond, který platí EP Group vlastně nové plynové elektrárny. Důležité je zmínit ale, že o dalších 7,3 miliardy ta EP Group žádá, takže jakoby brzo to může narůst o dalších jako 7 miliard. U toho Tykače jsme počítali tady v Česku 2,1 miliardy, většina, velká část toho připadá na Fond spravedlivé transformace, ale tady je důležité zmínit, že co jsme tam nezapočítávali například, tak jsou miliardové vlastně zakázky, které Seven v minulosti uzavíral se státními institucemi, jako je armáda, železnice, některé ministerstva, správa hradu a tak dál. A to nám jakoby tam nevycházelo metodologicky, ale jenom vlastně to říkám proto, protože aby nevznikl dojem, že jako tady český stát dotuje primárně vlastně Křetínského, ačkoliv jinými metodami, které nám tam jakoby metodologicky nezapadaly, tak financuje i vlastně a udržuje při životě biznis Pavla Tykače. To jsou asi pro nás ty nejdůležitější zjištění. My tam pak máme čísla pro Slovensko, kde je to taky hodně, pro vlastně Německo, Velkou Británii. Máme tam dobře spočítané dotace na biomasu, které pobírá EP Group vlastně ve stovkách milionů eur v několika zemích, v Itálii, Velké Británii, v Česku a ve Francii, no, takže jakoby to všechno se dá v tom reportu najít a je to spočítáno celkem, co myslím, dobře.
Čili možná jenom takový dovětek k tadyho, k tomu prvnímu dotazu, vlastně tím i říkáte, že to číslo s největší pravděpodobností je vyšší v reálu, s ohledem na to, že v tom právě, jak jste zmiňoval v té vaší metodologii, tak jste šli prostě po těch dvou subjektech, EP Group, Seven Energy Group, i například taky na Britských listech, samozřejmě jinde v médiích se to probíralo, tak odpadová firma AVCZ, tak je, ve které má Daniel Křetínský velký podíl, tak je vyšetřovaná policií, myslím, že posledního vývoje, tak směřuje k soudu. za krácení vlastně skládkovného, systematické, taky v obrovských výši 100 milionů. Takže to se pořád bavíme vlastně jenom o tom segmentu v té energetice.
Jo, tu kauzu, ano, přesně tak, je to segment té energetice a jsou to jenom ty přímé dotace vlastně. My jsme jako nepočítali třeba nepřímé dotace, jak jsou daňové úlevy, nebo vůbec to, že vlastně obě ty firmy, oba ty holdingy mají vlastně jako firmy, které daní třeba v Lucembursku, na Kypru a tak dál. Jsme to nezahrnovali a i tak si myslím, že vlastně ten objem těch peněz je poměrně hodně velký.
My jsme vlastně v posledních letech prakticky od vypuknutí energetické krize, tak můžeme sledovat i velký apetit Daniela Křetínského v dalších investicích v Česku, v Evropě a to se v možná menší míře dá říct i o Pavlu Tykačovi. Vlastně řekl byste, že oni tímto svým investičním apetitem, tak vlastně pro ně se rozrůstá škála těch příležitostí, jak se šáhnou na další veřejné prostředky?
Určitě ano. My to vlastně vidíme, já jsem si říkal, my jsme sledovali období roku 2015, nicméně tam je jasně vidět, že ty jako největší dotace a ty největší veřejné peníze jako pobírají v posledních letech. Právě ať jsou ty kapacitní mechanismy nejvíc ten modernizační fond, tak to jsou jako peníze, které tečou vlastně v posledních letech. Je to právě skrze ty fondy, které jako mají, že jsou jako schopní využívat ty fondy, které mají jít na dekarbonizaci. Modernizační fond, to jsou prostě výnosy z emisních povolenek, které jako mají sloužit k nějakému jako snížení emisí, dekarbonizaci a my tady za to jako platíme vlastně platíme Křetínskému nové plynové elektrárny s tím, že třeba jako když to vezmeme poměrově, tak 3 miliardy, co jsme zjistili, tak 3 miliardy z toho šly obcím a nějakých jako v současnosti prostě 11 šlo prostě na nové plynové elektrárny Křetínskému, takže to určitě jakoby dá se tak říct, ono jako součástí toho business modelu je vlastně jako schopnost jako vybírat ty peníze tady z těchto fondů pro nějaké jako nové projekty.
Já se ještě v této souvislosti zeptám. Já jsem vlastně někdy před rokem nebo před dvěma, tak jsem pro server, anglicky psaný server BNI Intellinews, tak jsem pracoval na jedné reportáži z Mostu, kde mi mnoho lidí na dotazy o energetické transformaci vlastně v Ústeckém kraji nebo obecně vůbec na tom českém severu, je bývalém důlních regionech, tak mi všichni opakovaně popisovali to, že vlastně tady v těch letech, kdy se měla dotovat energetická transformace, jak spousta těch prostředků skončila ve velkých firmách, místo toho, aby skončila prostě v tom regionu. Tak vidíte, že tady vlastně to riziko, a to jsme se bavili o tom vlastně minulém rozpočtovém unijním období, takže vlastně tohleto riziko se opakuje?
Nejenom, že se opakuje, ono jako probíhá, ono je to jako analýza, kterou i ten náš report vlastně ukazuje, že to, co říkají lidi vlastně na severu, tak je prostě pravda. Ty peníze jakoby jdou z většiny přesně velkým firmám. Ať už je to ten fond spravedlivé transformace, tak tam jsme vlastně popsali ty projekty Sevnu. Ať je to ten modernizační fond, kde to je jako výrazně, jakože víc než polovina těch peněz šla vlastně devíti velkým firmám, jo? Devíti největším firmám. On jako Křetínský není jediná velká firma, která z toho modernizačního fondu pobírá ty peníze. Tam ČES, Veolia a další prostě hráči. A jako my si myslíme, že to jsou přesně peníze, které mají na rozvoj komunitní energetiky, na rozvoj projektů, obecních projektů, vlastně čisté, obnovitelné energetiky, rozvoj těch jakoby energetických družstev a tak dále. A tady jako to se primárně neděje. Primárně to přesně jakoby penězovody tečou v podstatě za těm velkým hráčům a to vidíme jako velký problém.
Já se pak ještě musím zeptat na jeden takový paradox, když vlastně sledujeme Daniela Křetínského, jeho veřejná vystoupení, kterých není mnoho, ale přesto v německém tisku, myslím, že během posledního roku, tak kritizoval Evropskou unii, taky kritizovali ekologickou politiku, protože je ideologická. A mě tím trošku připomněl Andreje Babiše, vlastně bývalého premiéra, možná velmi brzy staronového premiéra České republiky, který je v českých médiích za ten svůj postoj kritický vůči Evropské unii kritizován, protože zároveň pobírá jeho Agrofert ohromné dotace. V čem on se vlastně liší Daniel Křetínský od Andreje Babiše? Pouze v tom, že není v politice na rozdíl od Babiše? v objemu dotací, které pobírá EP Group?
To je jedna jako z věcí, určitě, že jako nepřímo otevřeně v politice Babiš a ty věci jako ovlivňuje napřímo tím, co ten Křetínský je spíš víc jako v pozadí, ale ty věci ovlivňuje stejně, ale jako jinými metodami. Například i tím, že vlastní média tak jako ovlivňuje celou tu debatu. My tam máme jedno zajímavé srovnání, když jsme vlastně jako počítali dotace, které šly v mezi lety 2022 až 2024 do Agrofertu a do EP Group. A zjistili jsme, do toho EP Group vlastně v těch letech šly jakoby dvojnásobné dotace. A to připomeňme, že to je období vlastně ty roky 2022 až 2024, kdy jsme procházeli takzvanou energetickou krizí a kdy ty jako energetické firmy zaznamenaly prostě rekordní zisky. Myslím, že Křetínský trojnásobil svůj zisk vlastně v těch letech. A ve stejném období v podstatě ta EP Group měla jakoby, když to srovnám s tím Agrofertem, dvojnásobný jakoby příjem z dotací, což mi přijde jako zajímavé srovnání i v kontextu toho, jak moc se vlastně řeší třeba způsob, jakým Andrej Babiš dostává veřejné zdroje, takže vlastně jakoby není jediný v tomhle a jsou jako lidi, kteří to umí i výrazně líp a to je právě to, co se týče. Jinak, co si myslím, tak je, že ta jako kritika Křetínského vlastně vůči té Evropské unii, tak je na rozdíl toho jako chytřejší, sofistikovanější, řekněme, ale to vychází i z toho, že prostě Babiš se skrze toho nahání jak jako politické body, což ten Křetínský nemusí dělat, protože on jako ovlivňuje přímo ta rozhodnutí, ale on jakoby hráčem na té jako celé evropské úrovni, nejenom tady v Česku, takže on jakoby podle toho vypadá ten způsob, jakým on tu kritiku vede, takže jakoby je taková jako kultivovanější, ale vlastně jako ty výsledky jsou dost jako podobné vlastně.
Vy jste mi tím ještě připomněl tady to vaší odpovědí. Vlastně taky v průběhu posledního roku tak jsme mohli zaznamenat, že Daniel Křetínský tak navýšil svůj podíl ve slovenských elektrárnách na Slovensku někam k 70%, kdy vlastně odkoupil podíl od italské skupiny Nel Group. A vlastně tady takový zajímavý moment bych řekl, že opozice na Slovensku za to populistického premiéra Roberta Fica kritizovala docela ostře, včetně, myslím si, že bývalého ministra Hirmana, který je vlastně ze strany demokratů, bývalého premiéra Hegera, se kterým současný český premiér Petr Fiala měl dobré vztahy. Bylo to, řekl bych, politicky, ideologicky vlastně stejně zaměřené pozice. Ale na jednu stranu toho to můžeme sledovat na Slovensku, ale v Čechách od Petra Fialy, tak jsme směrem k Danielu Křetínskému vlastně žádnou kritiku, pokud já si dobře vzpomínám, neslyšeli. Vnímáte jakoby i tohleto možná součást trošku takového, řekněme, jak jste zmínil, chytré strategie Daniela Křetínského, jako se by odvrátit tu pozornost, že zkrátka u nás těch pozic, ze kterých se v jiných zemích kritizuje, tak se nekritizuje?
Je to tak, je to jako tím, že historicky má Daniel Křetínský jako blízko k ODSC, ať už skrze to Polánka, ale i další vlastně lidi, kteří mají pořád jako slovo uvnitř té strany, takže tam mě to nepřekvapuje, že Petr Fiala nekritizuje vlastně Daniela Křetínského. Takže a taky skrze to, že tady vlastní média, což jakoby na Slovensku nevlastní a nicméně, co se týče konkrétně těch slovenských elektráren, tak tam už to bylo jako dlouhodobě domluvené, že jako v momentě, kdy se dostaví do Mochovce, tak vlastně EPH převezme jako 33, dalších 33, protože oni koupili 33, ale už tehdy, když kupovali těch 33, tak bylo domluvené, že těch dalších 33 převezmou od NLU v době, kdy to, takže tam to nebylo jako ničím jako překvapivé a nemám úplně nastudovanou tu kritiku opozice, proč konkrétně kritizovat Fica, ale myslím, že zrovna tady v tom to má jako součástí toho dílu už od začátku, takže tam jsem čekal na ten moment, kdy se to stane.
Ještě se vrátím k vašemu reportu. Vy jste tam vlastně zmiňoval v průběhu v té meteorologické části, že ten sběr dat nebyl úplně jednoduchý v tom smyslu, že ty data nejsou vždycky k dispozici, anebo ta, co jsou k dispozici, tak jsou nekompletní, anebo se na ně nedá úplně spolehnout. A to, jak, když se bavíme jako České republice, tak o dalších zemích, Chtěl byste také tohleto komentovat? Je to prostě zkrátka, ukazuje to i na tu skutečnost, že zkrátka není tolik investigativních skupin z médií nebo prostě výzkumníků, který by se této problematice věnovali. Myslím, mám na mysli tomu, jak se zacházeno s veřejnými prostředky a kolik z nich končí ve velkých korporacích postav, jako je pan Křetínský a pan Tykač.
Je to tak. Já si myslím, že by vlastně v dnešní době nebylo zas tak složité mít nějaký jako nástroj, ať už celoevropský nebo jenom jako národní, který by fakt jako detailně schraňoval ty informace v dnešní podobě digitální. Myslím, že to úplně ne, by nebyl, který by jako garantoval nějaká státní instituce, za které by člověk se jako jednoduše doklikal vlastně k těm informacím. Jsme to museli dělat jako hodně složitě. Tady u nás jsou třeba registr dotací, kde těch dotací je spíš míň než víc a informace k ním tam nejsou skoro žádný. Pak je nějaký výdaj státu, který ale jako vlastně dělaný občanskou společností, a kde taky jako ty informace nejsou tolik validní. A člověk, jako, když to chce fakt jako potvrzovat, tak musí procházet stránky ministerstev v jednotlivých vlastně těch dotačních programů, musí procházet závěrečné zprávy firem, tak dále, co se bavíme jenom o České republice. Jo. Jakože hodně nám pomohli třeba i žádosti o informace, jo. Klasicky 106, které jsme právě tady i v Německu, ale jakoby, myslím si, že jako není tak složité vytvořit nástroj, který by jako plnil tuhle funkci a bylo by jako snažší pro ty, a bylo by to jako demokratičtější, transparentnější a vlastně jako lidi by věděli, na co jsou využívány ty veřejné prostředky. Jo. Mě to dávalo jako logiku. A co se týče jako ty Evropy, zjistili jsme třeba, že ve Francii je hodně těžký dostat se k informacím, což my pak jako potvrzovali i výzkumníci jako dalších organizací, že třeba v té Francii je to jako fakt hodně složitý. A no a jako celkově, třeba naopak v Itálii to měli spravit, to bylo výrazně jednodušší, to mě jako překvapilo. No, takže jako je různá míra jako kvalita těch informací, je hodně těžký je nějak jako komparovat, ale myslím si, že v dnešní době by nebylo těžký vlastně jako vytvořit nástroj, který by jako umožňoval tady ty analýzy dělat jako fakt rychle, třeba týdne nebo tak, tady jsem na tom pracoval třeba 3 měsíce. Jo.
Už máme málo času, ale já si přesto dovolím ještě poslední otázku, jestli si můžeme na závěr takhle zafilozofovat. Tak chtěl byste nějakým způsobem okomentovat, jak vlastně tadyhle ta vývoj a činnost EP Groupu a Seven Energy Groupu, jak to vnímáte nejenom v kontextu České republiky, možná i světa. Já bych řekl, v kontextu posledních 30 let Česka mě to trošku připadá, jak kdybychom se posunuli někam od státního socialismu do státního kapitalismu, ale na druhou stranu je potřeba vnímat, že i ve světě velké korporace, tak se prostě dostávají do politiky, nebo respektive rozšiřují svůj vliv do politiky a dokáží tak ovlivňovat politická rozhodování.
Já myslím, že to je jakoby klíčová otázka dneška vlastně, jako soupor nějaké jako demokracie s oligarchií, s vlastně jako vlivnýma skupinami, které přesně jsou schopny jako otáčet a ohýbat ty pravidla ve svůj prospěch, jsou schopné v podstatě ty klíčové penězovody otáčet k sobě, že? To, což přesně ten report ukazuje. Tady máme nějaké jako vlastně dotační programy, jako je modernizační fond, které mají jako sloužit nějaké jako ideální případě k demokratizaci energetiky, k ozelenění, snížení jako emisí, ale ty velké firmy jsou schopné jako ten proces nabourat tak, že z něho jako většinu vysahují pro sebe. Takže tohle je podle mě jako klíčová otázka dneška a je to jako spor, který si myslím definuje dnešní dobu. No. Když jakoby často to tak není v politickém prostředí popisováno, protože ten boj vypadá tak, že je to nějaká jako spor nacionalistické krajní pravice, dejme tomu, a takový jako jednotlivých proudů s nějakou jako, řekněme, jako liberální demokracií, tak ten spor takhle není. Vlastně jako za oběma těma skupinama jsou v podstatě stojí oligarchové, akorát, že jiného typu a reálně ten jako spor o naší budoucnosti je mezi občanskou společností a demokracií a oligarchií.
Já vám moc krát děkuji a budu se těšit na další pokračování našeho rozhovoru. Naschledanou.
Taky díky moc. Pasa.